Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska tady vítám Tomáše Klečku, ahoj, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To jsme ještě neudělali, mohli bychom si potykat na začátku už dílu natáčení.
No jasně.
Tak dobrý, já jsem Pavel.
Tak já jsem Tomáš.
Protože by byl první, druhý, komu bych vykal. Ještě tady byl Miloš Škorpil a tam jediný mi to přišlo takový vlastně jako hezký to tak nechat. Znáš Miloše Škorpila mimochodem?
Já myslím, že ano.
No. A tak já dokončím ten úvod, to by se slušelo. A teď jsem prohlásil veřejné, tady téměř veřejné prohlášení, tak ho ještě víc zveřejním, že na 100 dílů to dotáhnu, takže ještě se můžete těšit minimálně na 10 kousků, že jestli se nepletu, tak je to 90. díl a doufám, že se mi podaří na stý díl něco velkého. Ale musím zmínit sponzora toho podcastu. Je to exkluzivní sponzor, který nesponzoruje nic jiného, protože naším sponzorem je můj osobní newsletter 6 medvědů s pumprlou. Takže cílem tohoto podcastu je inspirovat a přenášet zajímavé věci a ten newsletter je dalším takovým kouskem mé inspirativní skládačky, takže tady buď pod videem, záleží, kde na to koukáte, nebo pod audiem v popisu epizody najdete odkaz a pokud snesete něco ve vaší mailové schránce ještě dvakrát měsíčně navíc, tak se tam na vás těším. A jdem na to. Klasicky v podcastech no, velmi často se začíná nějakým jako výčtem pracovních pozic a to, čím člověk prošel. A za prvé já to nemám rád, za druhé si myslím, že přidaná hodnota tam není nějak extra velká. Zase se mi nechce vystřelit jako jenom 30 let ve sportu. Ale prošel si těch pozic vícero a různých a dokážeš v nich najít, protože to bylo od působení v agentuře, která zastupovala fotbalisty, hodně se tím prolíná nějaký sportovní marketing, něco, dokážeš tam najít nějakou linku, která tě vlastně drží celou tu dobu a řeknu celou tu pracovní kariéru v tom sportovním prostředí?
Jo, já myslím, že na první dobrou asi jako výchova sportovců, nebo podpora těch sportovců, nebo rozvoj kariéry těch sportovců, bavili jsme se rozvoj talentu. Mm-hmm. Já myslím, že vlastně všechny ty projekty od začátku, kromě toho standardního sponzoringu, když jsem se staral prostě o to, že sponzor někoho sponzoruje, a nebyl to teda ten jednotlivec, což je zase ta podpora toho sportovce, tak se vlastně soustředili na jako kdyby projekty, které pomáhaly těm začínajícím sportovcům nebo těm mladým sportovcům prostě tu svoji kariéru nějak rozvinout a posunout se dál. Hmm.
A prošel jsi ty nějakou svou sportovní historii nebo kudy byla ta přesmyčka, že od té doby už jen sport?
Tak my jsme, já pocházím ze sportovní rodiny, můj táta byl prvoligový brankář v Házené v Kopřivnici, kde jsem vyrůstal. Já jsem se teda až do 16 let držel i Házené, ale sport, který jsem si zvolil, byl lední hokej. A měl jsem docela zajímavou kariéru, nicméně nemůžou všichni do té NHL dokráčet, tak někteří moji spoluhráči byli lepší než já, těm se to podařilo. Patřil mezi ně především Radek Bong, který to dotáhl vlastně přes 10 sezon v NHL a Vence Varaďa, ještě nedávno trenér hokejových Pardubic, tak to jsou dva hráči, kteří si myslím, že do toho tréninku dali víc než já a pak se jim to vrátilo.
Je to o tom podle tebe, protože tak jak říkáš, je to nějaká ta linka, která to tím provádí, ta výchova těch talentů. Tak když se podíváš na tu svoji kariéru, myslíš, že to, co tomu chybělo, bylo právě to, že tomu tréninku nedal tolik, třeba když pozoroval ty, který to pak někam dotáhli?
Zpětně, když jsem potom začal pracovat v tom sportovním biznesu, tak jsem se to naplno uvědomil třeba až s odstupem 10 let. Vlastně na začátku mi to přišlo, že vlastně já jsem do 18 let ještě vlastně fungoval ve sportu v tom bývalém režimu, takže ten byl samozřejmě nastaven trošku jinak, než je to dnes. Nicméně myslím si, že všichni ti kluci, kteří mě přeskoučili a nemusím mluvit jenom o sobě, tak v zásadě trénovali víc než ostatní. Já bych jako řekl, že já jsem skoro vyrostal v době, kdy vyrůstal Jarda Jágr a ten jeho příběh jako o tom, jak jako on trénoval navíc, tak to jsou prostě jako, to nejsou ani hodiny, to jsou jako stovky, tisíce hodin, který on na tom sportovišti strávil vlastně jako navíc oproti těm svým vrstevníkům. A proto dneska v 50x letech je schopen ještě profesionálně sportovat, což je samozřejmě neuvěřitelné a asi to odpovídá tomu, jak on to tělo vlastně a ten sport uměl připravit.
Na by to sice na jednu stranu byla otázka pro něj a třeba někdy ta příležitost bude, ale z tvojeho pohledu stojí to vlastně za to?
Já bych řekl, že rozhodně ano. Sport přináší samozřejmě emoce, někdy jsou to výhry, někdy jsou to prohry, ale už to prostě, že vlastně v podstatě od začátku toho trénování vy víte, že prostě na konci je nějaká výhra a o tu výhru prostě musíte bojovat. Někdy máte možná trochu štěstí, někdy smůlu, ale je to takový ten nekonečný koloběh, že vlastně sportovci vlastně chtějí vyhrávat i v tom tréninku. Oni už jak nečekají vlastně, že vyhrajou jenom v tom zápase o víkendu, nebo když se dneska hrajou ty profesionální soutěže i v týdnu, ale oni vlastně mají a je to taková, je to to, co je odlišuje třeba od těch, kteří nejsou úspěšní, touhu vlastně vyhrávat úplně ve všem. Už jako v tom, jako že budou první na ledě, jo? Že budou mít nejrychleji zavázané prostě tkaničky od bruslí, jo? Že budou prostě první střílet na bránu, jo? Že vyhrajou to bago nebo prostě vyhrajou jenom ten tréninkový zápas tenise nebo jenom ten jako tu hru prostě, to ani není jako celý set nebo zápas, ale ta soutěživost je něco, co prostě stojí za to vlastně se neustále chtít zlepšovat, protože vlastně to umožňuje potom vyhrávat víc a víc a to je taková jako kdyby droga, protože když si jednou zvyknete, že se vyhrávat dá a jaký je to dobrý pocit, tak vlastně zjistíte, že by se to chtěl zopakovat a samozřejmě ono to chtějí všichni, že jo. Tak pak záleží jako kdo má teda ten, jako buď to větší talent, anebo více natrénuje, anebo já tvrdím, že jako ten výsledek ovlivňuje i to štěstí. A říká se, že jako to štěstíčko je potřeba mít, tak třeba i v nějakém losu prostě jo, u tenistů, že jo, jako jestli nastoupíte v prvním kole proti Federerovi, tak je to v tom pavouku těžký, jo, nebo Nadalovi, Djokovicovi. A proto jo, mě to strašně bavilo, byl jsem strašně soutěživý, úplně jsem jako nesnášel porážky. A nicméně nakonec jsem se rozhodl vlastně v 21, že tu sportovní kariéru ukončím a že půjdu pracovat do Prahy, do velké světové značky. Hmm.
Určitě se k tomu ještě dostaneme, navážem na tu cestu, ale teď vlastně v té odpovědi hned tam, tak si to tady namaluju na stůl, aspoň vizuálně, protože tam vidím hned tři linky, které bych chtěl nějakým způsobem sledovat. Jedna je ta soutěživost, protože mě to tam zajímá a připomněl si mi, když si o tom mluvil, tak takhle vedle mě seděl na obědě na hotelu, pamatuju si to jak dnes, Tomáš Satoranský, přinesli nám ty horký polívky a on říká, o cože to s ním do minuty. Nikdo se nechtěl sázet, proč budeš jíst horkou polívku, jak se popálíš, o co? O nic, o čest a slávu. A začal jíst prostě tu horkou polívku. Jednoduchá ukázka toho, jak ta soutěživost v něm byla extrémní a všichni, kdo jenom byli okolo něj, tak ví, že to tak je. Ale moje ta otázka k tomu je, kde to vlastně, jestli a kde případně to má mít nějakou hranici, protože i ta soutěživost je někdy moc a řeknu, pak má člověk děti a ne, že by je měl úplně nechat vždycky vyhrávat, ale nemůžete je zničit, tak jak ty soupeře. A druhá ta linka je toho, víme, že spousta sportovců potom má problémy, protože skončí tu kariéru, nemá v čem soutěžit a tak to pak hledají někde po kasínech, což jako není asi ideální cesta. Tak má to mít někde hranici a kde se dá hledat?
Tak já bych řekl, že hlavně tu hranici má každý někde úplně jinde. Jo. Že pro někoho přesně je to vyhrát v tom bagu nebo v tom tréninku, pro někoho je to vyhrát vlastně v čemkoliv. Jo. Prostě v tom, kdo doběhne dříve autobus jo, nebo kdo zbalí prostě rychleji holku. Jo. Takže ano, jako je to podle mě nezbytně důležité pro tu sportovní kariéru a možná i jako pro jiné kariéry, prostě ta soutěživost, jo, prodat více prostě pojistek, domů, aut, bytů, čehokoliv. Nicméně vidím tam, že by tam měl být nějaký strop. Jo. Ten strop potom jako souvisí jako s tím prostředím, ve kterém jsem, v tom konkrétním prostředí, protože samozřejmě ta soutěživost je na jednu stranu jako nakažlivá jako pozitivně, ale může být právě jako i jako negativní, jo, protože když prostě potom neustále vyhrávám já, tak ti ostatní mě vlastně nemají rádi, jo, což mě nemusí zajímat jako do té doby, když jsem členem nějakého kolektivního sportu a tam prostě v té kabině, jako když je jeden až jako moc jako urputně, jako ukrutně, jako soutěživej, tak třeba ty ostatní prostě jako to jeho nadšení pro tu věc tak nezdílej, ale vlastně jako časem mu spíš než pomáhají třeba k tomu jako vítězství, tak mu nepomáhají. Takže já si myslím, že tam určitě nějaká hranice je. A jak si jako každý nastaví, jako vy třeba ta výchova dětí, vlastních dětí, tak tam si myslím, že by ta hranice měla být jako hodně nízko a spíš ji zvedat, než jako jim nastavenou jako na maximum, jako moje dítě bude novej, jo, ten prostě, já nevím, nová Petra Kvitová, jo, nebo novej Jarda Jágr. Já myslím, že to je zbytečný, že prostě ty cíle by se měly stanovat postupný a teprve, když jako překonám první milník, tak můžu jako myslet jako o druhém a pak jako o třetím a řešíme to prostě neustále s rodiči od sportovců, kteří nás navštěvují vlastně naše kurzy, že to, co je jako v 7-8 letech, tak je prostě nějaký první krok a ono se bude rozhodovat ve 12 a pak se bude rozhodovat v 15 a pak se ještě rozhoduje v 18 a nakonec dneska to je trochu jako zvláštní, že třeba ve fotbale jako se rozhoduje třeba až v 21, jestli ta kariéra vlastně bude opravdu jako profi a jestli bude i v zahraničí, kde to je odskočeno ekonomicky výrazně, třeba o nulu, nebo o pětinásobek, tak já si myslím, že to je otázka jako postupného jako stanovování té hladiny, té soutěživosti, jo. Protože ono ani vyhrávat v těch mladších přípravkách vlastně nakonec k ničemu není, pokud ta kariéra v 15 letech skončí, protože to dítě to vlastně přestane bavit, protože tak pořád vyhrává, až se tím vlastně přesytí.
Ty máš jasný jakoby přesah sportovní a biznisový, tak já v tom budu se snažit taky hledat různý paralely a nacházíme tam často, ale tohle mi zrovna přijde věc, kterou by si ideálně ten biznis neměl v přehnaném množství z toho sportu brát a to je právě ta soutěživost. Protože sport klasicky je, nevím proto český výraz, taková ta zero sum game, to znamená někdo vyhraje, někdo prohraje. Když to biznis by ideálně tak být neměl, nebo měl by se tam mnohem častěji hledat ty win-win situace, kdy vlastně z toho všichni vychází nějak plusově, tak kde může být v ta biznisu ta soutěživost, kde ji použít, aby to bylo to zdravé soutěžení, ale aby to nebylo to, že já budu nejlepší na úkor toho, že prostě zničím svoji konkurenci, tak jak to v uvozovkách je ve sportu.
Já bych možná ještě doplnil to téma o jedno důležité slovo, které mi vždycky jako rezonuje a to je něco, co je vlastně jako mezi tím sportem a mezi tím biznesem. Teď se bavíme o tom jako oboru a to je zábava. Jo, vlastně chci to dělat, protože mě to baví. Když u toho jako vyhrávám, tak je to skvělý a když u toho ještě vydělávám peníze, tak je to úplně jako výjimečný. Jo. Ale vlastně jako pořád je to, musí mě to bavit. Jo. A ono jako i proto, třeba ten sport je dneska zaškatulkován v kategorii vlastně jako ve světě, tom americkém světě nebo v tom západním světě jako součást entertainmentu vedle hudby, vedle prostě kina nebo prostě jako herců a dalších vlastně jako lidí, kteří jako baví ty ostatní. To nahlížení prostě na sport je možná taková ta historie jako toho olympijského hnutí, jo, že to prostě bylo o tom, jako, že jsme rytíři v tom sportu a že vlastně teda ano, chceme vyhrát, jo, tam ta soutěživost začíná, nicméně jako v rámci fair play. A teď do toho jako vstupuje ten biznis. A ten biznis prostě jako změnil to vnímání toho fair play, protože samozřejmě jako jednak ono z biznisu už to není zábava, to už je jako vlastně povinnost, jo. A proto jsem to slovo jako použil, nebo proto jsem ten jako parametr, který jsem jako zapadá, použil, abych řekl, že když na to pojám z toho biznisového hlediska, tak vlastně tam skoro nejsou hranice. Jo, v tom sportu jsou, prostě ve sportu máte hranice sezóna, máte hranice olympiáda, která jednou za 4 roky, máte hranice nějaký věk. V biznise jako tam ty hranice jsou jako výrazně jako prostě odskočený, jo, že můžete v tom prostředí podnikat 20-30 let prostě a být nejlepší a drtit jako tu konkurenci a svět. Takže jako je těžký to jako posoudit, jako kde je ta hranice i v tom biznise. Já si myslím, že i v tom procesu globalizace, který teď teda možná jako pomalinku končí, tak vlastně tady nebyly hranice. Jo, ten sport je pořád má, jo, tím, že vyhrajete ten Stanley Cup, tak ten prostě skončí v tom květnu a pak máte 3 měsíce volno a pak jdete do nové sezóny a protože vám prostě jako manager prodal 3 nejlepší hráče, tak třeba už víte, že ta sezóna nebude jako vlastně vůbec stejná. Jo. A v tom biznise prostě tam je to přijde, jako kdyby ty lidi se jako, že, jako hrnuli prostě za tím vítězstvím vlastně jako neustále, jo, že sotva někoho porazí, tak vlastně začíná ta nová, ten nový souboj, prostě jako zase o nový tržní podíl a o nové jako meziroční růsty prostě a je to do nekonečna. Je to tak dlouho, dokud ten člověk v podstatě vydrží. Myslím si, že ani neříkají ti lidé, že už mají dost, jo? Že vlastně i když mají dost, tak vlastně jdou dál. A to v tom sportu je to nějak jako podle mě jako ohraničený jako tím systémem toho sportování. Jo? Že tam to prostě, ano, Djokovic prostě vyhrává pořád a chce pořád jako překonávat ty rekordy, ale vždycky je limitovaný tím, že ty Grand Slamy jsou jenom 4, jo? Není jich 20 jo? Prostě za sezónu, za rok. Jo? Takže jsou tam nějaké limity. V té práci mi to přijde, že tam ty limity nejsou v podstatě.
A měl by třeba šéf firmy, lídr toho týmu nastavovat tím pádem nějaký ty limity, aby tam byly?
No měl, samozřejmě, že měl, protože vlastně stejně jako ten potenciál a výkon prostě sportovce, jako, tak ten, že jo, není nekonečný, jo, a stejně tak ani ten pracovní potenciál a ta výkonnost není nekonečná a minimálně jako je kolísavá, jako ve sportu, jo, všichni víme, že prostě ty výsledky jako často jsou nahoru a dolů, i když třeba ta celková křivka může se zdát, jako že ta tendence je růstová, tak pořád je to nahoru a dolů, jako je málo sportovců, kteří by mohli říct, že vyhrávají jako nekonečně. A jsou neustále jenom vítězové. A tady jako, se bavíme o nějakých faktorech vyhoření a prostě přesně ztráty té jako motivace, ztráty té zábavy vlastně, jo, protože já si myslím, že ono i chodit do práce, být úspěšný, překonávat nějaký rekordy, toho člověka vlastně musí bavit. Ono to vlastně musí být taková jako trochu zábava. Jo, a proto já jsem to slovo zábava mě tam prostě strašně jako do toho jako zapadá, že když vás to přestane bavit, tak vlastně vy sice můžete být úspěšný, vy sice můžete plnit ten plán, ale bude to takový, jako že jednoho dne to vlastně skončí, protože to je podle mě, když vás to přestane bavit, tak je to začátek konce. A možná tady bych to zase vrátil do toho sportu. My to krásně vidíme na těch nejmladších dětech. V okamžiku, kdy to pro ně není zábava, ale drill nebo trénink, tak to velmi často ty děti přestane bavit. A když to přestane bavit, tak to je první krok k tomu, aby s tím sportem praštili a sedli si k počítači, v lepším případě hledali jiný sport, kde to prostě zábava bude. A mimochodem zase z toho takového odborného hlediska, to, jak ty děti jsou vlastně jako dovednostně připraveny na ten sport, tak výrazně ovlivňuje tu zábavu. Protože když prostě vás nenaučí trenér přihrávat, vlastně dávat góly, v případě individuálních sportů, tu konkrétní dovednost, tak vlastně vám se nedaří, když vám nedaří, tak vás to nebaví a pak dříve nebo později prostě skončíte a v tom třeba sportu dětí to je takový, že vy víte, že vám prostě spoluhráči nepřihrajou, protože prostě vám to nejde, tak oni už vám říkají, tomu to nenahrávej. Je to až smutný, jo? Ale vlastně je to to ono. Jo? A to je to, jako, že vlastně chceme vyhrávat. Samozřejmě jako vyhrávat můžou jenom ti nejlepší, takže ti nejslabší jsou prostě v jakémkoliv tom systému, ať už jako systému jednotlivců nebo systému týmových sportů, odstřižení od těch lepších. A pak je to ta výsada těch lepších. Ty to baví, protože vyhrávají.
No a je výhra to jediný, protože to je strašně těžký udělat a možná pak z toho vznikají ty nešvary toho, že se hraje už v hrozně brzkým věku na výhru a myslím si, že tam jsou ještě jiný důvody než to, aby to ty děti bavilo, ale jak vlastně do toho vnášet tu zábavu a myslím si, že tam zase ta paralela bude taky velmi podobná, to znamená, jak ji vnášet a můžeš tu odpověď si vzít z kterékoliv strany, z kterého koliv pohledu chceš, jak vnášet tu zábavu tady do toho, aby ty děti u toho zůstávaly a ne nutně jenom díky tomu, že se vyhrává, protože to není dlouhodobě udržitelný a je to těžko zaručitelný, anebo vlastně stejně, jak se dá do těch lidí, kteří ke mně chodí pracovat a vidím na nich třeba, že to nějakým způsobem nebaví, jak to vlastně do nich vnášet, aby nemuseli hledat tu zábavu tím, že změní sport nebo změní práci.
Já už jsem zmiňoval asi ty postupné cíle. Ono to vyhrát je vlastně ten jako konečný cíl, jo? Ale tomu prostě předchází i z těch jako jednotlivých dílčích krůčků, prostě, ať už v tom vlastně jako vzdělávání a získávání zkušeností v pracovním životě nebo v tom sportovním. Prostě začínám si osvojovat nějaké dovednosti, tak když přijdu prostě do nového zaměstnání, tak tak asi první je jako dobrý zvládnout nějaký komunikační systém ve firmě, jako vědět, jako, jak se někam dotelefonuju, jako promailuju prostě, kde se, jako, že, kde se dělá kafe a podobné věci. A teprve potom můžu myslet na to, prostě, že vyrazím někam do terénu a prodám nějaký produkt nebo nějakou službu nebo prostě jenom udělám dobrý servis třeba. Jo, to nemusí všichni prodávat, jo, aby to jako tak neznělo, že ta výhra je jenom jako v prodeji. Jo. Ona může být samozřejmě v úplně jiných. A výhra je v tom, že naprogramuji prostě skvělou aplikaci, která přinese třeba lidem prostě nějakou pomoc v jejich životě a ani se nestane nějak jako komerčně jako mega úspěšná, že by někdo koupil a za miliardy prostě, ale jenom udělám takový jako dobrý skutek. Jo. Takže já myslím, že to je o těch jako postupných cílech a vlastně začínat někde tam, kde vlastně každý ten malý postupný cíl je ta výhra vlastně, jo? Že to výhra není to konečné skóre prostě na tom scoreboardu jako v tom zápase Super Bowlu prostě v Americe. No vlastně tuhle myšlenku můžu doložit tím, že vlastně v Severní Americe funguje sport, ten profesionální sport na bázi vlastně jako franchise, kdy jednotliví bohatí prostě úspěšní podnikatelé si kupují sportovní klub. Ani ne jako ten jako sportovní klub, ale vlastně jako firmu, která chce vydělávat peníze. A oni jsou předem smíření, že pokud jich je v NBA nebo v NHL prostě 30 těch podnikatelů a všichni mají obrovské jako finanční zdroje, tak to není jako tady v Čechách. Jo? Tady si za peníze koupím vlastně ten úspěch v podstatě. Jo? A teď pan Křetínský asi jako to úplně takhle nevnímá. Jo? Ale jde to, jako je to jednodušší než třeba v té Americe, kde prostě oni ví na začátku, že vyhrát může jenom jeden. A že navíc ještě jsou některé jako hvězdné týmy, prostě pamatujeme, já nevím, Lakers jo, a Chicago Bulls, prostě to byly éry, kdy tam nikdo jiný nemohl vyhrát. Jo. A teď jsme si připomněli jako silnou éru, Jagroval Pittsburghu s Lemiem, jo, kdy ten tým prostě byl skvělej, přišly jiné týmy a tam vlastně od začátku všichni ví, že vyhrát může jenom jeden, ale že to neznamená, že ti hráči vlastně nebudou úspěšní, že oni nevyhrajou ten svůj vlastně jako tu svoji kariéru, že budou mít skvělý plát za manželku, modelku nebo prostě herečku. Krásný dům, to nejsou domy za milion korun, to jsou domy za milion dolarů a mám taky za 20. A nikdy nevyhráli vlastně, jo? Nikdy nevyhráli ten Super Bowl nebo prostě to finále té NBA. A proto vlastně je to o tom nastavit si vlastně ten svůj vlastní, jako vlastní cíl a ten nemusí být úplně ta totální výhra, protože tam opravdu jako z hlediska nějaké pravděpodobnosti jako fakt není možné vlastně vůbec dojít. A to poměřování jako v biznise, jako jo, co je to výhra. Asi já bych řekl, že první výhra je vlastně splnění nějakého úkolu. Jo, mm-hmm. To je prostě taková první vlastně jako pracovní výhra. Mám uzavřít 10 jo, nějakých obchodů, mám udělat něco, mám nabalit paletu prostě. Tak ano, to je jako ta první výhra, no a samozřejmě, když to člověk zvládá ty výhry, i když tyhle ty malý, tak jako potom ho ta práce baví a ať je na jakékoliv úrovni, tak někdo má prostě, že jo, doma vinohrát, je to těžká práce, prostě musí chodit prostě jako po tom poli a starat se o tu vinou révu a jako vyhraje prostě, že jako je dobré počasí, jo? Že prostě jako není dlouhý, že není mráz prostě třeba jako v dubnu, jo? A že naopak, já nevím, prostě v srpnu prostě nejsou deště, jo? A vlhko a to je pro ty lidi výhra. No to není jako, že, jo, že vydělají 100 milionů prostě, jo? Ale to, že vlastně vůbec jako třeba přežijou v těch podmínkách, ve kterých fungují, takže já bych to slovo výhra jako nespojoval jenom k tomu úplně absolutnímu vrcholu sportovnímu, ale vlastně k tomu každému kručku. Někdo se naučí bruslit, jo, a nikdy nebude hokejista, ale je to pro něho výhra, že může potom kdykoliv jít prostě si zabruslit, jako to bývalo, prostě teď už to s tou zimou bude horší na ten rybník, jo, a vzít tam třeba ty svoje děti a prostě a je to vlastně výhra, protože jsem se naučil něco, co jako nemáte od přírody, jako jo. Češi třeba strašně jako rádi, že jako lyžují, běžkují. Ono i naučit se lyžovat, jako není, jako že jako přijdu a umím to, jo. Tak výhra je, že z těch lyží prostě, že třeba nespadnu, jo. A pro ty děti, jako ty, když jedou vlastně, tak jedou jenom rovně 20 metrů, tak to je strašná výhra a teď nemusí zrovna vyhrát jako obřák světovýho poháru někde Val d'Isère nebo já nevím kde.
Připomněl jsi mi jednu věc, vlastně je to ještě relativně čerstvý, nebo je to nějakého půl, tři čtvrtě roku zpátky, kdy se hrálo playoff právě NBA a docela obletěl svět krátký záznam z tiskové konference, kdy Giannis Antetokounmpo, velký takový, teďka jedna z největších hvězd, má za sebou i nějaký MVP, tak vlastně rok předtím vyhráli titul, A další rok, i když byli zase velcí favoriti, vypadli v prvním kole playoff. A na tiskové konferenci říkají, tak jak hodnotíte tady tu jako velmi neúspěšnou sezónu. A on tu otázku otočil a říká vlastně té novinářce nebo tomu novináři, říká, no a vy jako v práci vždycky se vám jako prostě podařit a považujete to jako za obrovský neúspěch a za zklamání. On říká, no tak letos vyhraje někdo jiný. Ale je to prostě zase další postupná cesta. A vlastně tak, jak ty si to popisoval, tak krásně upozornil na to, že vlastně za prvé, a to je taky téma, o kterým se tady často z hosty bavím, je vlastní definice toho úspěchu. Co to vlastně pro mě je. A když ji mám, tak potom už vidím ty postupné krůčky. A není to srovnání s kýmkoliv jiným. Není to výhra v Super Bowl, ale je to to, že jsem, ano, včera jsem na lyžích ještě padal, dneska nepadám a tak dál. Máš k tomu nějakou vlastně jako reakci, jenom ať to není jen moje hodnocení toho.
Já myslím, že to vidím stejně. Ono, jsme se, nebo když jsi zmínil NBA, tak vlastně podobný to bylo loni v NHL, kde vítěz základní části, nebo jeden z nejlepších týmů základní části Boston Bruins s Davidem Pastrňákem, prostě taky byli jako velkým favoritem pro playoff a vlastně vypadli hned vlastně v prvním kole. A teď jako obrovské zklamání a rozčarování, nicméně jako zbalili kufry a jeli prostě na mistrovství světa reprezentovat Českou republiku. Jo. Tak teď to nechci teda přivolávat, teď by se nám jako pasta tady hodil jako na ten světový šampionát do Prahy, ale myslím si, že třeba pro ně to bude i poučení, jo, že oni prostě, i když letos třeba nebudou úplně jako ten největší jako favorit před playoff, tak do těch zápasů půjdou asi jako s jiným přístupem než loni, kdy si jako mysleli, že právě z té pozice jako toho favorita vlastně nemůžou vypadnout. Jo. A ono se to přesně stane, jako, jo, když to nejméně čekáte a možná, že na to byli i dobře připraveni, možná, že tomu věnovali jako extra prostě prostor v té předzápasové přípravě a stejně to jako nedopadlo, no, protože prostě pak tam naskočí jako na soupeře prostě nějaký člověk, který podá nadlidský sportovní výkon, jo, nějakých 50-60 bodů prostě v NBA. On ten zápas v podstatě rozhodne sám a můžete mít 3 přípravy, můžete mít 3 mentální kouče, můžete mít prostě mindset vítězů, můžete mít nejlepší hráče jako v základní části, jo. A prostě ten tým vás vyřadí, protože jednou to jako potáhne jako jeden hráč ve druhém zápase, že jo, tam se hraje na 4 vítězné, tak je to ještě jako jiný v tom, že to není jako jedno prohraješ a končíš, ale ti hráči prostě najednou jako třeba cítí prostě jako větší sebevědomí a to, co považovali za nemožné, tak jenom díky tomu, že je někdo nakopnul, jak se říká, tak dotáhnou prostě do toho překvapení a prostě celá řada sportovců, nejenom jako těch, kteří vlastně jako nikdy nebyli známí, co vyhráli prostě velké světové události, ať už prostě, já nevím, maratony, jo, nebo takový ty velký závody, který jako si říká, tam jsou jasní favorité a pak tam někdo vyběhl prostě a utekl všem, jo, a prostě úplně změnil vlastně jako dějiny toho sportu. Takže jo, je to jako běžné a prostě já proto říkám, jestli ten biznis jako je do jisté míry velmi prediktovatelný, jo, že opravdu tam ty procenta, tam ty čísla prostě vidíte a pokud nepřijdou věci jako války nebo covidy, tak se asi dá odhadnout, jestli prostě porostete o 3% nebo o 30, jo, nebo o 300, jako když nějaký startupy, ale v tom sportu prostě tam to je podle mě, jako když bych to řekl laicky, takový klišé jako pade na pade, jo? Protože prostě na tom začátku, když a teď jako, jo, když je to závod, já nevím, ve sjezdovém lyžování, tak jede tam prostě 30 závodníků, no 50, tak to není jako pade na pade, jo? Ale je to jedna ku 50, jo, v úzovkách, ale a když proti sobě jako nakonec stojí jako ti dva, kteří se třeba perou o to vítězství, tak je to pade na pade, protože prostě jako jasně někdo je favorit, někdo má lepší sezónu, ale někomu ten závod třeba vyjde jenom jako jednorázově prostě lépe než tomu favoritovi, který prostě třeba je moc opatrné, jo, nebo jako moc riskuje, prostě a teď jako nikdy nevíte a myslím, že třeba lyžování je jako skvělý sport, kde tam prostě tam vlastně nevíte, jako jestli ten poslední, který jede, tak jako jestli jako zahajde ten nejlepší čas, i když má náskok vlastně z toho prvního kola, anebo prostě opravdu jako vůbec jako nestíhá už od začátku jako ty mezičasy, který vidíme my diváci v té televizi, tak ty říkají, ježišmarja, on jede jak, jako, já nevím, mám říkat prostý slovo, připosranej. Tak takový ten sport je, no a já myslím, že v té práci je to vlastně svým způsobem možná jednodušší, no, že tam člověk může opravdu dosahovat toho, jako co si vytýčí, jako snáš, než ve sportu, protože v tom sportu prostě strašně moc proměnných, strašně, který vůbec nemůžeme ovlivnit mimochodem, jo, a teď, jo, v některých sportech samozřejmě, jo, teď jako přesně jako lyžování, prostě počasí, jo, jako bude to zmrzlý, prostě bude to jako rozbřehlý, prostě jako Jo, jasně, podmínky jsou, a pozor, ty podmínky ani nejsou vlastně pro všechny potom stejné, jo, protože někdo dojede přesně jako první z těch 30 a někdo dojede prostě poslední, tak jede na úplně jiné trati. A, ale to jsem jako zrovna vzal příklad, kdy to opravdu jako je složitý. No.
Myslím, že Ester máme všichni ještě v živé paměti, no. Že to opravdu nikdo nečeká s vítězkou, už dělali snad rozhovor a pak bacha, ještě někdo jede. A já to vrátím vlastně na druhý ten směr, ale krásně mi to teď na to navazuje, protože spoustu faktorů tam je, který můžou ovlivnit ten výsledek a taky tam je ten faktor toho štěstí, který si tam na začátku taky zmiňoval. A teď použiju já sportovní klišé, jak to vlastně udělat ve sportu, v biznise, v životě, jak se říká právě sportu, jaký tomu štěstíčku trošku naproti. Tak co jsou vlastně ty kroky, které může sportovec anebo člověk dělat, aby mu šel naproti?
Tak já teda jako kontra klišé, jo. Já říkám, ten člověk jako musí mít v obou případech tah na branku. No, pro mě to je prostě vlastně to, jako proč spousta sportovců je schopná se velmi dobře vlastně etablovat v tom biznisovém prostředí, protože prostě nečeká, až se něco stane, ale je schopná jít jako kupředu a zároveň ví, že to vyžaduje jako strašně moc úsilí. Jo. Dostat se v tom sportu někam na vrchol, to jako je prokazatelně hromada, jako hromada stráveného času prostě na sportovištích, v tréninku, prostě v odříkání si toho života, který mají ti jako přátelé, kamarádi. Jo. A to jsou jako výborné předpoklady jako pro tu práci, protože i v té práci to nakonec jako je o tom být lepší než jako ten úkol, jo, nebo než to očekávání, překonat to prostě a jít dál. A já si myslím, že ten tah na branku je vlastně jako o tom jako vědět jako kudy kam, jo, kde mám teda zakončit, jo. Tak v tom hokeji je to jednoduchý, že jo. Tam prostě ta branka ještě pořád jako je relativně velká, ve fotbale je teda obrovelká, jo, ale v basketu už ten koš je jako výrazně jako menší, jo. Tak tam si prostě ten hráč jako musí uvědomit, že prostě střílí jako opravdu na, jako, já nevím, kolik je to, 4-5 cm jako ten obvod míče, jako menší než obručka, jo, tak prostě jako musí přesně zacílit. A vlastně v tom podnikání je to podobný. Jo. Jako nemůžu jako chtít být prostě jako v něčem jako dobrý, když proto nemám předpoklady, teď možná nemám proto ten talent, nebo nemám vlastně jako čas jako se tam jako dopracovat. A vlastně já, když jsem začínal třeba s tím posledním podnikáním, tak my jsme si sice jako pořídili franchise Carver Coaching, která má jako claim jako světová jednička ve výuce technických dovedností, ale je to vlastně v očích jako tady české a slovenské fotbalové populace vlastně úplně jako neznámý brand. A pak jsme jako překročili prostě k Juventusu, tak jako jdu na tom žebříčku jako dál a říkám si, jo, to už skoro všichni zná, jo. Češi samozřejmě víc, protože prostě v Juventusu hrával dlouhé roky Pavel Nedvěd. A zase jsem jako si říkal, hele, dobrý, ale pořád ještě nejsme jako na vrcholu. A teď, když jsme prostě přišli z Realem Madrid, tak vlastně to je jako úplně jako game changer, jo. To je prostě jako něco jiného, ale to je přesně ta cesta, jo. Že nemůžu jako přijít a říct si, hele, a teď budu jako spolupracovat s Realem Madrid. Ne, musím někde začít, musím jako někde prostě prokázat nějaké kvality, něco se naučit, umět to teda jako ideálně nějak škálovat nebo jako zvětšovat ten objem. A pak si můžu šáhnout prostě na nějaké jako větší cíl, což byl v našem případě ten Juventus. A když se podařil Juventus, mimochodem, že to nebude vadit, když se jako pochlubím, že my jsme po vlastně prvních dvou ročnících, přestože přišel covid a bylo to strašně složitý a do posledního okamžiku jsme ani nevěděli, jestli jako Italové dorazí, protože v té době se nevědělo vůbec, jako, jaký rozhodnutí vláda udělá. Tak my jsme měli nabídku od vedení Juventus Academy, aby jsme tu naši franchise rozšířili o Slovensko a Rakousko. Jo. Což vlastně člověka strašně potěší, že dostane takovou nabídku vlastně jako z toho jako světového velkoklubu. V té době před těmi 4 lety byl Juventus na nějakém pomyslném 10. místě jako v žebříčku prostě příjmu a úspěchu, neoficiální statistika. A potom, když chcete prostě spolupracovat s Realem Madrid, tak samozřejmě, že oni jako si vás prolustrují prostě a to je jako, když jdete do jakéhokoliv zaměstnání, tak prostě máte svůj životopis, tak v tomto případě je to ten životopis té firmy a musíte být jako schopen přesvědčit tu druhou stranu, že vy jste ten správný jako subjekt, který bude reprezentovat vlastně takovou značku na jako malých dvou trzích, jako je Československo ve srovnání třeba s západní Evropou, tam ten držitel licence Real Madrid operuje v 8 zemích. Jo, a teď když si vezmete, že někdo, jako kdo je, jsou někde z Norimberka, jako 300 km od vás, jako operuje v 8 západních zemích a já mám operovat jako ve dvou středoevropských, jako malinkých, jo, tak je to samozřejmě jako těžký, no a musíme se snažit. Takže prostě jako tah na branku a ta branka, ať už je malá, velká, kulatá, nebo prostě je to jenom ta cílová brána někde v tom lyžování, tak prostě vědět, jako kudy se do ní dojede. A v případě podnikání, aby teda na konci to vydělalo peníze. A když to nevydělá peníze, což se taky jako může stát, tak aby to aspoň za sebou vlastně nechalo nějaké hodnoty a jako něco, co si ty lidé zapamatují, že bylo dobrý, protože i v tom podnikání někdy ty peníze prostě nejsou jako hned a třeba se na ně musí chvíli počkat. Takže to taky není o tom, že jako vydělat první rok podnikání, to je v podstatě nemožné a je jenom málo. Takhle, kdybych si znal nějaký nápad, jako jak se dá vydělat hned první rok podnikání, tak...
Si se dát na Instagram je. A tak tam to jde rychle, když máš. To rozhodně ne tak na bránu, tam bych to s tím ani spojovat nechtěl. Já trošku do toho rýpnu a vysvětlím proč a zajímal by mě tvůj názor z tohohle pohledu, protože teď zrovna zmiňoval jsem na začátku ten newsletter a vlastně mě to hrozně baví v tom, že jdu tam do hloubky a spojuju různý témata, je to vždycky postavený na nějakým příběhu ze sportu. A teď ten poslední měl spojovací téma spánek, protože to je, lidi to strašně podceňují a to, co tam vlastně je ten sportovní příběh, je, že Cristiano Ronaldo, který takhle přišel tehdy na té tiskovce, oddělal tu Coca-Colu, říká, pijte vodu a teď, ježišmarja, spadly akcie Coca-Coly. Vliv mají ohromný ti sportovci nějakým způsobem a Ronaldo byl jeden z těch, o kterých se zjišťovalo, protože vypadá, jak vypadá, hraje na úrovni tak, jak dlouho hraje, teď myslím tělesně, ne úplně ty vlasy, tak tehdy zmínil, že nespí celou noc v kuse, ale spí jenom 90-minutový cykly, 2 nebo 3 za noc a pak 2 přes den. A teď pod tím vlivem, tak teď dovedu si představit, že spousta lidí takhle potom spalo a spojuju to tam s tím, že vám klůny radí, jaký máte pít kafe a podobně a jaký je toto spojení. A teď se touhle dlouhou oklikou dostanu k té rejpající otázce. Kde je vlastně záruka toho, že to, že Real Madrid je brand a že dělá super profesionální fotbal, nemůže mít nikdo pochyb, že to dělá i dobře biznisově, nerozumím, ale nějakým způsobem hodnotu mají obrovskou. Tak kde je vlastně záruka toho, že když si vezmeš franchise Realu Madrid a budeš pod jejím jménem tady provozovat kempy pro děti, že tam je větší kvalita, než má třeba metoda Carver nebo jakákoliv jiná. Jméno to bude mít, lidi půjdou potom mnohem víc, ale má to vlastně jako tu kvalitu, za kterou jdou?
Já jsem zmiňoval, že v tom rozhodovacím procesu ten držitel té licence nebo ten majitel té značky si vybírá nějakou společnost, která má nějaký prostě rekord v tom podnikání. A samozřejmě, a je to jako ve sportu a klidně i v tom individuálním nebo v tom týmovém, tu firmu tvoří lidé. Jo, a vlastně čím lepší tým, tak jako vlastně tím lepší výsledky máte v čemkoliv. Jo? Prostě a je to individuální sportovec, má kolem sebe nějaký tým. Trenéra, fyzioterapeuta, maséra, technika, kohokoliv. Jo? Je to vždycky výsledek týmu. A ono je vlastně důležité jako uvědomit si, že to mít tah na branku, tak to by měl mít ten CEO nebo ten ředitel nebo někdo, kdo prostě jako udává jako, jo, ten směr a ten rytmus toho podnikání, nebo je to ten kapitán, který prostě určuje to tempo třeba v tom zápase, prostě, nebo to je ten jednotlivý sportovec, který si prostě v tom závodě říká, jestli teď má přidat nebo raději prostě ubrat. Ale v zásadě je to týmová práce. A vlastně já si myslím, že výhoda a vlastně ten úspěch je úspěch jako týmu lidí. Jo, a čím více úspěšných lidí vy nabalíte prostě kolem sebe, tak tím uděláte vlastně větší úspěch, který se potom časem propíše třeba do jako větších příjmů nebo zisků, ale je to jako o té škálovatelnosti, kterou jako často prostě jako definují jako počty lidí a počty dobrých lidí. Že ano, dneska v digitální éře můžete mít jako jednoduchý digitální produkt, který se v úvozovkách potom jako naklonuje, prodává se sám a nepotřebujete škálovat lidi, protože prostě jako nepotřebujete. Ale jako takový to tradiční prostě podnikání je o lidech. Sport je prostě o lidech, jako ano, můžete mít datovou analýzu, můžete mít cokoliv, ale nakonec prostě ten gól jako za vás nedá jako ani agent, jo, ani robot, jo. Mm-hmm. Ten dá prostě ten sportovec na hřišti. A Takže já bych jako považoval, že vlastně to nejdůležitější, jako, a to asi jako napíše každá, ne každá druhá, ale každá knížka, prostě je mít kolem sebe lidi, ideálně, jak se říká, i lepší, než jsem já sám, protože ti lepší lidé jako, to někam posunou, možná i výrazně dál, než bych to udělal já. A prostě není to jenom o tom mít štěstí na ty lidi, ale samozřejmě, a zase jsme jako u toho tomu štěstíčku naproti, umět se těmi dobrými lidmi vlastně obklopit a pak ti dobří lidé prostě udělají jako dobrý výsledek. Jo. A teď jestli to bude ten pracovní biznise nebo ten sportovní, protože prostě já jsem přesvědčený, že dneska sám člověk jako těžko něco zmůže.
No, ta poslední linka, která vlastně na tohle taky zase krásně navazuje, je to, který bych schoval do bublinky s názvem talent. To znamená, říkáš dobrý lidi, to znamená, možná, nebo spousta lidí používá to jako ekvivalent talentovaný lidi. A ve sportu to nějakým způsobem se dá odhadnout, ale zajímal by mě i tvůj názor, jak vlastně poznáš talentovaného člověka, kterýho si vzít do firmy, ale co vlastně pro tebe znamená i talent u mladého sportovce, protože jich v okolí jako máš spoustu v těch projektech.
Tak ono to má tu odbornou stránku. Definice talentu, tu bych nechal na těch vysokoškolských profesorech a nějakých badatelích. Já prostě pořád talent považuji za nějaký stav, který prostě je jako o kousíček dál než ostatní, ale který je jako neustále potřeba posouvat dál. Jo. To znamená, to, že někdo má talent, když bych to řekl česky, má, je lepší než ti ostatní v tom daném okamžiku, tak to neznamená, že bude lepší než ti ostatní, jako pokud na tom talentu nebude jako dál pracovat, jo, a nebude ho rozvíjet. A stejně tak, prostě to, že je někdo jako dobrý v tom jako nejmladším prostě věku v těch přípravkových kategorií, to je třeba těch 6 až 11, pak těch žákovských, ještě pořád neznamená, že ten talent stačí na to, aby z něho byl vlastně profesionální sportovec. Je to strašně dlouhá cesta a já se trochu obávám, že vlastně my tady přeceňujeme ten talent v tom raném věku, kdy já mám takovou jednoduchou filozofii jako popisu talentů vlastně jako kdyby rodičům neodborníkům, jo? Protože samozřejmě jako ne všichni ti rodiče jsou jako bývalí sportovci v tom daném sportu, ve kterém mají své dítě. A já jim říkám, to, že je někdo lepší než jako ostatní, má jako lepší předpoklady a teď už jako i ty jako genetické, tak to může být jenom ten jako náskok v tom čase. Jo? My se tady dneska bavíme o nějakém biologickém věku, teď už trošku jako do hloubky té jako odbornosti. Nicméně, já se často potkávám s talentovanými fotbalisty a fotbalistkami a když se snažím přijít jako na kloub, v čem je ten talent, tak vlastně zjistím, že v drtivé většině případů ty děti pouze ten sport provozují déle než ti jejich jako kdyby vlastně jako spoluhráči nebo kamarádi. Déle znamená, déle jakože začali dříve, začali pod dohledem třeba svých rodičů, což jsou ty případy právě těch jako synů slavných fotbalistů. To znamená, já když mám doma jako bývalý prvoligový fotbalista reprezentant svého syna, tak ho vlastně k tomu míči vedu už od 2-3 let. To dítě je v 6 letech na tom náboru mladých fotbalistů talentované. Protože tatínek už o 3 roky učí doma na zahradě prostě běhat s míčem, prostě kopat do míče, jo, prostě zakončovat, nebo bože i klíčkovat. To znamená, v 6-7 letech přijde dítě prostě na nábor, kde se sejdou poprvé děti v ročníku na Spartě nebo Leslavě, tam jsou 3 děti prostě tatínků, kteří hráli fotbal. Oni nejsou talentovaní. Oni jenom 3 roky víc trénují, než ty děti, které ještě možná nikdy netrénovali. Ti přišli poprvé na ten fotbalový stadion. A proto, jako když nic neumějí, tak to srovnání ten, co někdo už jako trénuje, s tím, co netrénuje, tak tohleto dítě dostane jako nálepku talent. Ale já si myslím, že to není talent. Jo. Že to je jenom jako urychlení, nebo jako, jo, ta akcelerace toho tréninkového procesu. Ta často souvisí s tím, že když ty děti začnou úplně stejně, tak jsou potom ambiciozní rodiče, které nad rámec toho běžného tréninku v klubu ty děti zapojí do individuálních tréninků, ať už je to individuální trénink v tom sportu, takže jako, já nevím, fotbalista chodí do Kerveru, protože prostě ho učíme tu techniku, nebo je to trenér atletiky a ten trenér ho učí prostě rychleji běhat. A tyhle ty jako zase tréninky navíc, jak to jako říkáme jako jednoduše lidsky rodičům, zase akcelerují tu výkonnost a za rok to dítě najednou je talentované. Jenom proto, že má odtrénováno vlastně třeba o 50% více času, než ty jako spoluhráči, kteří nemají individuální tréninky. To znamená, já spíš říkám, co to není talent, než co to ten talent je. Tak talent je jako něco podle mě, co tak jako je trochu od Pána Boha, že to dítě prostě jako tím, že třeba vyrůstá ve sportovní rodině, tak prostě nejenom, že se soustředí na tu jednu sportovní disciplínu, ale rozvíjí se pohybově jako všestranně, to znamená, umí běhat, skákat, umí běhat popředu, pozadu, bokem a vlastně umí trefit míček tenisovou raketou, umí tím pádem umí hrát florbal a hokej, protože to jsou velmi podobné sporty, jo? Umí hrát ping-pong, badminton, všechny takový ty vlastně nesporty, které hrajete s rodičma někde na zahradě, na dovolený, soft tenis, jo? A na to se vyžaduje nějaká zručnost. No a ty jsou děti, které opravdu jako tyto všechny věci tak nějak jako prostě mají, jako po těch rodičích, nebo protože tak vlastně jako v tom nesportovním prostředí jako s tím přijdou do styku a ono nějak jako se to v nich zakóduje a pak, jak se říká, oni na co šáhnou, to umí. Dneska takových dětí vidíme málo, protože ta doba se změnila a ten multisport už dneska není prostě možný, protože prostě ta doba je strašně zrychlená a rodiče chodí z práce místo ve tři, jako moji rodiče z Tatrovky, prostě, nebo z tata vlastně pracoval v házenkářském klubu. Tak prostě chodí domů 6-7. Oni už s nima nemají čas tyto jako vlastně pohybové. Teď říkám ani nesportovně, ale pohybové aktivity vlastně vůbec realizovat. A ty děti jsou jako méně pohybově nadané a to nadání je ten předpoklad tomu talentu, protože když máte nějaké nadání, tak se potom definuje ten talent prostě v nějaké konkrétní disciplíně a bojujeme s tím, aby vůbec ti sportovci dneska vlastně jako byli schopni sportovat v disciplíně, protože samozřejmě ten rozvoj toho pohybového aparátu potom souvisí se zdravím a s tím, jak jako to tělo je jako připraveno na ten vrcholový sport, tak já bych to tak jako neukončil jako tragicky, ale jedno jako velmi jako nepříjemné jako zjištění, zatímco třeba před těmi 20 lety se fotbalisté dostávali na operace křížového vazu ve věku 30 a více let. Tak dneska je to běžné v dorosteneckém věku, v 18 letech, do kluci prostě jako na operaci křížáků, protože prostě ty kolena jsou extrémně namáhané. Je to možná dáno i tím, že začalo trénovat na umělkách, zatím to není vědecky jako nějak jako podloženo nebo doloženo, nicméně je to fakt. A teď ty rodiče jsou úplně nešťastní, protože zatímco vy ve 30 už máte po té kariéře v podstatě, už jste viděli ty peníze, tak teď máte nakročeno do toho vrcholového sportu. Je to prostě výsledek, to já nevím, od 6 do 18, 12 let je prostě snahy. Teď ti rodiče tomu musí jako obětovat spoustu času a i peněz. A pak přijde prostě zranění. A to zranění jako není jako, že vás někdo jako narampluje prostě v souboji. To je prostě, že vy běžíte a najednou vás spíchne v kolenu a je konec. A jste rok po doktorech a teď víte, co to, nebo víš, co to znamená vlastně, jako co to znamená jako rok tréninkový výpadek jako v té úplně nejvyšší lize. Jo? To je prostě u vrcholových sportovců jako strašný. Takže talent je pro mě pořád jako ochota na sobě neustále pracovat, zlepšovat se, posouvat ty hranice, limity, mít ten tah na branku a jít jako dál. A i když jednou vyhraju, tak chci vyhrát i za týden a za měsíc a za rok, protože ten talent se obvykle jako řeší v tom jako nižším věku a to nic o sobě neznamená, protože do toho profi prostě jako sportu je strašně daleká a dlouhá cesta.
Mohlo to znít lehce depresivně, ale to, co vlastně já z toho vytahu a co za mě je hrozně pozitivní, je vlastně, podepisuju se pod to, co jsi tady vlastně celý říkal, ale to, co mě na tom přijde nejlepší, nejsvětlejší, nejpozitivnější, je to, že to, jak jsi to popsal, tak to najednou vyřazuje to, že jsem talent od Pána Boha. A je to vlastně, jo, ta startovací čára bude trošku jiná a bude Phelps líp plavat, než by běhal maratony, protože somatotyp je takovej a takovej. Ale vlastně všechno ostatní se dá dohnat. A je to tímhle, ano, rodiče mě k tomu vedli, faktoru bychom jmenovali stovka, ale nejenom v tomhle, ale i v tom jakýmkoliv jiným, ať budu hrát na hudební nástroj, anebo to bude, že se budu chtít něco zlepšovat v práci, tak když budu zapojovat všechno to, o čem ty jsi mluvil, tak se tam dostat můžu. Že to není, že ze mě bude Mozart, jenom když budu mít prostě to od Pána Boha. Hrozně rád bych pokračoval tady v tomhle, ale i my máme své limity, tak jak jsme říkali, že si je musíme nastavovat, u nás jsou časové. Takže dvě poslední otázky na závěr, který dávám hostům všechny. Jedna je šokující, tak uvidíme, jak bude šokovat i tebe, ne ve smyslu bulváru, ale ve smyslu, že málo kdo na mě je schopen zareagovat rychle nějakou odpovědí. A to je, když jsi to teď tady vyzkoušel, máš nějakýho hosta, kterýho víš, že bys chtěl vlastně slyšet v nějakým podcastu a třeba si neslyšel ho v tom správným rozhovoru. Je někdo takovej?
Mě vždycky zajímal pan Jelínek, protože to téma psychologie sportovců prostě nehraje větší a větší roli v tom výkonu, takže Marian Jelínek určitě, ale ten je často jako hostem spousty podcastů.
Už i tady byl.
Už i tady byl, tak se omlouvám. A to mi na první dobro napadlo, že to je jako současné velké téma. Prostě psychologie ve sportu jako ten výkon ovlivňuje jako nikdy předtím.
Jsou to nejposlouchanější díly zatím. Když je tady mentální kouč, včetně Mariana a těchto, tak doufám, že s tímhle dílem a za mě by bylo velmi fajn, kdyby jsme je trumfli anebo minimálně dohnali.
Tak pak mám druhý typ. Někoho z datové analýzy, kdo se fakt jako umí jako vyznat v číslech. Samozřejmě teď se bavíme o těch kolektivních sportech. Moneyball, prostě baseballu, americký film, tak jako to je téma, který taky jako něco má do sebe, protože ta analytika dneska je už jako tak daleko, že umí jako docela jako dobře jako předpovědět ten budoucí vývoj těch sportovců. Myslím, že ta firma jmenuje Eleven Hack.
Slyšel jsem o nich a nikdo tady ještě nebyl takový. Takže
tak to je téma, který by mohlo posluchače zajímat, protože jako opravdu data dneska ovlivňují jako velmi jako ten profesionální sport, to znamená přesně to, jestli jste talentovaný nebo nejste. Ty data to umí změřit. A nevím, no.
To nám stačí, ty jsi dali dva typy.
Ale jestli tady nebyl Jarda Jágr, tak jediný Jarda Jágr, protože jako ta sportovní dlouhoživotnost, to je asi téma, který jako není jenom o tom, že je dlouho, jako, že jak dlouho hraje vlastně v profesionální soutěži, ale asi by takovou výkonnost jako chtěl mít každý člověk, jako aby vydržel prostě sportovat prostě přes 50 a na té úplně jako nejvyšší úrovni.
Tak to vlastně aspoň u něj mi přijde i to mít minimálně nějakým způsobem rád tak dlouhou dobu.
To je přesně ono. On, kdyby to neměl rád, tak to nedělá. Tak tam nechodí jako ve 3 ráno na to Kladno prostě někde bruslit. Jo?
Potřebu už nemá rozhodně.
Přesně tak a potřebu nemá.
A ta poslední otázka je, dneska jsme se toho dotkli velmi, protože vždycky tu otázku kladu, co je třeba jedna vlastnost, dovednost, kterou si ti lidi berou z toho sportovního světa jinam do života. Ale dneska jenom trošku proměním tím, že potřebuješ vybírat i lidi do toho biznisového světa k sobě, tak co je jedna věc, kterou vlastně přenášíš z práce s talenty v tom sportovním světě a vlastně používáš ji i ve vybírání lidí těch talentů k sobě do týmu firemního?
Ono to tady dneska zaznělo, nebo to rezonovalo jednotlivci versus jako týmy. Já si myslím, že v obou případech je důležitá ochota spolupracovat. To, že jsem jednotlivec sportovec, neznamená, že jsem sám. Jo? A vlastně žádná firma nefunguje prostě na těch jako typech lidí, kteří jsou prostě takový tí jako prostě jako one man show, protože tahle ta show jako obvykle jako nemá dlouhého trvání. Ano, zase jako existují výjimky samozřejmě, ale já prostě jako mám rád jako lidi ochotné spolupracovat. I v tom týmu, v tom fotbalovém, prostě když jako je Ronaldo, tak jako on by taky měl bránit. Jo? A když prostě nechce bránit, tak jako svým způsobem jako těch 10 spoluhráčů, tak jako trošku štve. Jo? A někteří jsou schopni jako mu to prominout, některým to prostě jako vadí a třeba v tom týmu časem prostě nebudou chtít hrát. A já si myslím, že ta ochota spolupracovat, ta ve sportu je taková jako přirozená, protože od toho to jsou jako prostě i ty kolektivní sporty, které k tomu jako vybízí, že bez té spolupráce se nedá fungovat. A to se přináší do toho podnikání. To znamená, jako když bych si měl vzít jako nějakého soul kapra, který mi to všechno vyhraje, tak si říkám, hele, a co když on najednou jako půjde proti mně? Raději bych si vzal prostě člověka, jako o kterém vím, že je ochoten prostě jako spolupracovat jako v kolektivu a třeba i na úkor svého osobního já, prostě ho potlačit a jako, jak se to říká, obětovat se pro tým. A to si myslím, že ten sport často tyhle ty příběhy prostě má. A co to ti neviditelní hrdinové, kteří možná nedávají těch nejvíc gólů, a nebo nerozhodují ty zápasy, ale bez nich by třeba ten tým nikdy nevyhrál.
Jo, já myslím, že ten, takový ten koncept toho, že sice je super přinést tam tvoje ego, ale musí být schovaný pod nějakým deštníčkem toho týmového ega, protože jinak to dlouhodobě fungovat nemůže, je použitelný všude. Super, děkuju moc nejenom za ty poslední odpovědi, ale za velmi příjemný povídání, za to, že jsi našel čas. Děkuju moc.
Nemáš žáč a rádo se stalo.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.